Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цыкла «Новае жыццё» бароніцца супраць высялення штодзённымі малітвамі. Пасажыру, які збіў наваполацкую кантралёрку, пагражае да 5 гадоў. Беларусь прадае прадукты ў 50 краін. Амаль усе яны з'ядаюцца ў Расіі і Казахстане.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзін у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Афганістане успыхнул скандал вакол банку Кабулу, які абвінавачваюць у датычнасці да махлярства, выніку якога раскралі амаль 900 мільёнаў даляраў. Аўдыт, арганізаваны міжнароднымі донарамі, паказаў, як грошы з банкаўскіх пазыкаў апынуліся ў больш чым 20 краінах на рахунках менеджараў банку Кабулу, іхных сяброў і сваякоў. Паводле паведамленню, большасць пазыкаў банк выдаў 19 асобам і кампаніям. Паведамляецца таксама, што да справы датычны брат прэзідэнта Хамида Карзая Махмуд, але ён адмаўляе ўсе абвінавачанні. Найвышэйшы канстытуцыйны суд Егіпту абвінаваціў прэзідэнта Мухамада Морсі ў тым, што ён праводзіць кампанію па яго дыскрэдытацыі. Заява суду, зробленая ў сераду, яшчэ болей павышае напружанасць у адносінах паміж ісламісцкім прэзідэнтам і суддзямі. Касацыйны і апеляцыйны суды Егіпту таксама абвясцілі сёння, што яны прыпыняюць працу да таго часу, пакуль прэзідэнт не скасуе свае ўказы, якія пашыраюць ягоныя паўнамоцтвы і вызваляюць ягоныя рашэнні ад судовага нагляду. Указы Морсі, выдадзеныя на мінулым тыдні, выклікалі пратэсты па ўсёй краіне. Апаненты прэзідэнта абвінавачваюць яго ў наданні сабе дыктатарскіх паўнамоцтваў. Дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Каіру і іншых гарадоў у аўторак. Сёння паліцыя з дапамогай слезацечнага газу выціснула пратэстоўцаў па-за межы плошчы Тахрыр у Каіры. Эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У выніку двух выбухаў у Дамаску загінулі як найменей 34 чалавекі. Пра гэта адначасна паведамляюць крыніцы ў апазіцыі і дзяржаўныя СМІ. Дзясяткі чалавек паранены. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва САНА перадае, што сённяшнія напады на ўсходзе сірыйскай сталіцы арганізаваныя тэрарыстамі. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, апошнімі днямі ў прымесцях Дамаску адбываліся жорсткія баі. У Вялікай Брытаніі пры загадкавых абставінах памёр расійскі бізнэсовец Александр Перапялічны. Газета «The Independent» піша, што ён з'яўляўся адным з галоўных сведкаў у справе групы Клюева, якая падазраецца ў датычнасці да злачынства ў падатковай сферы і смерці юрыста Сергея Магніцка. Перапялічны ў 2009 годзе атрымаў статус палітычнага уцекача ў Вялікай Брытаніі. Ён памёр два тыдні таму паблізу свайго асабняка ў горадзе Вейбрыдж. Аднак пра гэта стала вядома толькі цяпер. Паліцыя вядзе расследаванне абставінаў і прычынаў смерці 44-гадовага Перапялічнага. Паводле сведчанняў ягоных знаёмых і сяброў, ён не скардзіўся на здароўе. Міністэрства ўнутраных справаў Расіі абвергла гэтую інфармацыю. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае намер зноў выправіць сінакубу для працягу курсу лячэння ад анкалагічнага захворвання. З такой заявай выступіў у аўторак старшыня нацыянальнай асамблеі парламента Венесуэлі Дзіас-Дада Кабела. Ніякіх тэрмінаў паездкі Чавеса ён пры гэтым не назваў. У Чавес пакутае на рак. На хвалі свабоды вы слухалі на